Ehnauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Voda je proglašena deficitarnim resursom 21. vijeka. Ona je najosjetljiviji resurs na zagađenje i promjenu klime. Ako uzmemo u obzir da je jugoistočna Evropa među najranjivijim regionima u pogledu uticaja klimatskih promjena koje negativno utiču na hidrološki režim rijeka i potoka, sve češće i razornije poplave kao i periodi suša koji duže traju i time značajno smanjuju protok vode, zabrinutost naučne zajednice i javnosti je opravdana. U Republici Srpskoj vodenih resursa ima dovoljno, neki će reći u izobilju, ali naš odnos prema njima nije onakav kakav bi trebao da bude. Koje su posljedice ispuštanja netretiranih otpadnih voda u rijeke, jezera, potoke, zemljište? O zagađujućim materijama, izvorima zagađenja, kvalitetu voda razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Svjetlanom Lolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Naša gošća istraživala je i kvalitet vode iz vodotokova i bunara koji se koriste za navodnjavanje povrtarskih kultura i otkrila patogene bakterije ne samo u vodi, već i u povrću koje je tretirano takvom vodom, pa ćemo govoriti i o rezultatima tih istraživanja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama što ste me pozvali.
Priroda je bila darežljiva prema Republici Srpskoj. Imamo dovoljno vodnih resursa, na čiji kvalitet i zagađenost utiču brojni faktori. Iza nas je ljeto koje ćemo pamtiti po mnogim temperaturnim rekordima, a zabilježeni su i rekordno niski vodostaji mnogih rijeka. Kakvi su vodni bilansi?
Pa ja bih prvo prokomentarisala tu rečenicu, imamo dovoljno vodnih resursa. Mislim, Republika Srpska generalno u odnosu na druge zemlje u regionu ima možda i veću količinu vode kada se gleda ukupan taj vodni bilans. Međutim, ono što nas karakteriše jeste ta neravnomjerna prostorna i vremenska raspodjela. Ta vremenska raspodjela sve više i više dolazi do izražaja upravo zahvaljujući ovom, da kažemo, globalnom zagrijavanju. Mislim, ono što je činjenica i što vi svi vidimo sad trenutno jeste da u posljednjih, pa ne znam, u periodu, naročito nakon 2000. godine, imamo jako izražene ta variranja u vremenskoj distribuciji količine padavina prije svega, koja naravno da utiče na ukupan taj vodni bilans. I to nije jednako izraženo u svim regionima. Imamo područja sjeverozapadnog dijela Republike Srpske, gdje su ti vodni bilansi, kada se prati njihova distribucija tokom dužeg vremenskog perioda, na sjeverozapadu Republike Srpske, recimo u slivu rijeke Une, čak imamo i povećan vodni bilans, i to za nekih 10%, dok recimo sliv Vrbasa, sliv Bosne imaju niže vodne bilanse. Mislim, to generalno kada se radi ta procjena vodnih bilansa, to jeste više, kažem, nešto čime se bavi geografija, ali budući da se ja bavim kvalitetom vode generalno, to je sve povezano, tako da moram da pratim i te vodne bilanse. Generalno u globalu, kada se uzme taj vodni bilans, bilans na području čitave Republike Srpske, kada smo poredili rezultate sa tim periodom od 1960. pa do 2000. godine, evo recimo vodni bilans Sane je jednak. Una je malo povišen, Vrbasa, Bosne, Vrbanje je malo snižen, ali kad se uzme u kompletu, kad uzmete sve te podatke, rećemo da je jednak. Ali imamo izražene mjesečne ekstreme. Znači, imamo zimskom periodu, pa i tamo mart, april, imamo jako visoke proticaje mjesečne vode. U septembar imamo visoke proticaje vode, dok ljeti imamo katastrofalne suše. I ono sa čime ćemo morati da se borimo, to jest već se borimo, jesu ti izraženi ekstremi. Mislim, ja sam biolog i mene kao biologa i ne interesuje baš toliko taj neki prosjek u toku godine. Ne znači meni puno prosjek, meni znači ekstrem. Mislim, ono što će da ubije organizme, ubiće minimum, ubiće maksimum.
E, s obzirom da ste biolog, sada ćemo da govorim upravo o kvalitetu vode. Radili ste brojna istraživanja po cijeloj Republici Srpskoj. Jel možemo govoriti o nekim vodnim tijelima koji su najčišći, najkvalitetniji i onim manje kvalitetnim ili najzagađenijim?
Pa, naravno, evo, mi na Prirodno-matematičkom fakultetu imamo ekipu koja godinama se bavi ispitivanjem kvaliteta vodotoka kroz raznorazne projekte. Evo sad ispitujemo prije svega riblji fond, pa ne znam, radimo već 3 godine zaredom. Radili smo prvo sliv Une, Sane, ne znam, pa je rađeno Vrbas, Bosna, ove godine Drina. Ove godine se radi Trebišnjice, Neretva, radi se Dole Hercegovine, tako da mogu reći da smo ove 3 godine pokrili sve i veće i manje vodotoke na području Republike Srpske, znači, pa ne znam, otprilike mislim da smo odradili do sad preko 300 različitih lokaliteta i imamo ove godine još nekih 100 da odradimo. Tako da na osnovu ukupne te analize čistim vodama može da se pohvali ovaj područje, recimo sliv Drine dole, naročito na tom, kažem, jugoistočnom dijelu Republike Srpske. Tu imamo zaista jako puno manjih vodotoka koje karakteriše izrazito visok kvalitet vode. Isto tako sliv Une, gdje sliv Une isto ima jako finu vodu. Dok ono što je u najkritičnijem stanju jeste sliv Bosne u Republici Srpskoj i naročito recimo rijeka Spreč. Znači, rijeka Spreča ima vodu izrazito loše kvalitete. Sad ona kroz Republiku Srpsku protiče samo malim dijelom, to je svega nekih par kilometara. Ali ima i nekih manjih vodotoka koji su u problemu, kao što recimo Ilova, kao što je Gradašnica, na primjer. To su vodotoci koji su opterećeni, pa vjerovatno i komunalnim otpadnim vodama i nekim industrijskim otpadnim vodama, ali tu voda vrlo često ima najlošiji kvalitet. Isto tako se dešavaju situacije, naročito u ljetnom periodu, da voda bude loše kvalitete upravo zbog te suše, zbog niskog vodostaja. Zato što kad je nizak vodostaj, koncentruju se suspendovane materije, znači bude visoka koncentracija suspendovanih materija u vodi. Druga stvar, budu povišene koncentracije azotnih i fosfornih jedinjenja i to su recimo možda 3 fizičko-hemijska parametra koji najčešće su, da tako kažem, uzročnik veoma loše kvaliteta vode u vodotocima. S druge strane, opet i u poplavnim periodima kad je jako visoka voda, opet ni to nije dobro za kvalitet vode, zato što dolazi do spiranja okolnih poljoprivrednih zemljišta. Ne znam da li znate, poljoprivreda je generalno u svijetu najveći zagađivač voda. Naprosto, mislim, bez poljoprivrede ne možemo, ali je poljoprivreda najveći zagađivač voda. Koristi se velika količina đubriva, pesticida i onda kad imate ovakove poplavne talase, to se spira sve u vodotoke i onda u vodotocima opet imate veliku količinu azota i fosfora i kao što se đubri to zemljište, tako se nađubri, da kažem, i voda i onda dolazi do cvjetanja alge. Mislim, sve su to kockice u ekosistemu koje su jako povezane i jako su uzročno posljedične, tako da sve što radimo opet uvijek ima neku posljedicu.
Evo, spominjali ste alge i mi obično reagujemo kada dođe do cvjetanja algi. Ne znam, kažemo da smo primijetili da je voda smeđa ili da je voda zelena. Mnogo je algi koje prouzrokuju možda dobre, ali i loše stvari. Jel možemo govoriti o dobrim i lošim algama?
Pa ovako, ja sam biolog, meni su svi organizmi dobri i svi imaju neku svoju funkciju u ekosistemu, tako da ja ne mogu da kažem ni za jedan organizam da je loš. Po privrednike, po recimo ljude koji drže ribnjake, postoje alge koje su loše alge, odnosno alge koje će da svojom hiperprodukcijom oslobode u vodu neke toksične supstance kao što je mikrocistis. Znači tu su recimo cijanobakterije su tu, to je grupa algi koja je najviše na zlom glasu zato što najviše proizvodi toksičnih materija i sa njima je borba jako teška. Da kažem, nemoguće. To je Sizifov posao zato što ta grupa algi ispušta, to jest ne ispušta, ona sintetiše toksine koji su unutar ćelijski. I kad se ta grupa algi prenamnoži, klasične, da kažem, poljoprivredne tehnološke metode uklanjanja algi tu nisu adekvatne. Znači, voda se najčešće kreće ili se ubaci neki algicid kojim će to da se uništi, to će da dovede do kontraefekta. Jer taj toksin se nalazi unutar ćelije dok je ćelija živa. Onog momenta kad vi izazovete pomor tih algi, svi ti toksin će naglo da se oslobode i izazvaćete pomor ribe. Tako da je to, kažem, borba sa cijanobakterijama je problem ne kod nas, to je problem na svjetskom nivou i iznalaze se različite metode, pa najviše prolaza imaju biološke metode gdje se unose račići koji se hrane tim algama kako bi se one uklonile iz vode. Generalno kažem, ako ih ne dirate, evo nama je recimo taj problem izražen u bočcu, zato što kad u bočcu dođe do cvjetanja mikrocistisa, to je toksin koji je kancerogen. Znači, on je hepatotoksičan, uništava ćelije jetre i recimo u nekim zemljama evropskim, kao i recimo u Sjedinjenim američkim državama, se mjeri nivo koncentracije tog cijanotoksina koji se nalazi u vodi za piće. Znači, njima je to standardni parametar koji se mjeri u svim vodama koji se koriste za piće. Kod nas, nažalost, taj parametar nije uveden u standardne analize, znači ne mora da se radi, ali ljudi koji rade u institutima koji se bave ispitivanjem kvaliteta za vode za piće, kod nas u higijenskom zavodu, mislim, ljudi u Vodama Srpske su svjesni te opasnosti. Tako da kad dođe do cvjetanja algi u bočcu, odrade se analize da se provjeri da nije cvjetao mikrocistis. Mislim, relativno skoro smo imali situaciju prije par godina kada su cvjetale upravo to što kažete smeđe alge, pa je voda bila smeđa, pa se onda tu digla velika panika, a cvjetala je alga koja je indikator čiste vode. Mislim, ja kad sam vidjela da je to ceracijum, meni je baš bilo onako drago, nikad nisam vidjela toliko ceracijuma u uzorku, ali ona je indikator čiste vode. A s druge strane, taj mikrocistis daje neku modro-zelenu boju. I niko neće praviti problem kad cvjeta zelena alga, ali pobogu vrbas treba da ima zelenu boju. Tako da tu se ne diže panika među stanovništvom, a mnogo opasnije je to, da kažem, to zeleno cvjetanje vrbasa. Cvjetanje vode je jedna prirodna pojava koja se dešava redovno. Različite grupe algi cvjetaju različito vrijeme, tako da alge mogu da cvjetaju i u decembru. Samo što će tada cvjetaju silikatne alge. Postoji ta neka dinamika koja grupa algi se razvija u kom vremenskom periodu. Taj mikrocistis je karakterističan za ljetni period. I kad se desi cvjetanje na vrbasu koje je onako više izraženo, radi se zaista provjera da li to riječ o mikrocistisu, zato što taj toksin ne može da se ukloni iz vode ni zagrijavanjem, termostabilan je, neće pomoći ni to da se voda prokuhava. I kažem, na svjetskom nivou Svjetska zdravstvena organizacija je propisala maksimalno dozvoljene koncentracije tog toksina u vodi. Tako da, evo, i u tim situacijama kad je cvjetao ceracijum, bez obzira što smo znali da cvjeta ceracijum, naprosto da bi se objasnilo javnosti da ne treba da se plaše, ti uzorci vode se šalju u Batut, šalju se u Beograd na zvanične analize da se dobije potvrda da nije riječ o mikrocistisu, odnosno da nije riječ o mikrocistinu. Iako nam to nije zakonska obaveza, zaista mislim da se vodi računa o tome.
A da li je cvjetanje algi karakteristično za sva vodna tijela?
Pa algi cvjetaju u vodnim tijelima gdje voda stoji, gdje je slabije kretanje, tako da kažem, mislim, u ovim akumulacijama, u stajaćim vodama, jer naprosto cvjetaju planktonske alge. Neće on cvjetati alge u brzo tekućim vodama, jer jednostavno te alge, voda kako se kreće, ona njih odnosi. U tekućicama se više razvijaju alge koje su vezane za takozvani perifiton i epifiton, koji su vezane za podlogu, koji su vezane za kamen, za vodene biljke. Tu se ne razvijaju, ali one nikad ne razvijaju tolikom broju u vodenoj masi. Tako da ta pojava cvjetanja je za sporo tekuće i stajaće vode.
Koliko sam shvatila, to je prirodni proces?
To je prirodni proces. Do cvjetanja algi dolazi kada u vodi ima dovoljno azota i fosfora. Znači, isto kao i poljoprivredna proizvodnja, kao što i biljkama treba azot i fosfor za rast, tako treba i algama. I čim se malo više koncentracije azota i fosfora nađu u vodi, da ne kažem, mi sami ubacujemo taj azot i fosfor sa komunalnim otpadnim vodama, jer nažalost komunalne otpadne vode u Republici Srpskoj se slabo prečišćavaju, da ne kažem nikako. Znači, ta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda postoji u Bileći, postoji Bileća, Bijeljina i Trebinje. Banja Luka kao najveći grad u Republici Srpskoj ne posjeduje prečišćavač otpadnih voda. Prema planovima ministarstva, ja mislim da je sad u toku izgradnja u Tesliću i u Banja Luci postoji mjesto gdje je planirano to postrojenje, znači prečišćavanje otpadnih voda, ali ono prvo što treba Banja Luci da bi se uspostavilo tako jedno postrojenje jeste ovaj kolektor o kom pričamo godinama. Znači, prvo moramo da svedemo, da skupimo kanalizaciju, da se ne izliva u Vrbas, pa tek onda da se pravi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
Thank you. ostao sam sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku. Ja molio sam da se napune moja mora i rijeke, u njima još jednom da osjetim novu ljubav da teče. I pjevam, budi moja voda, ja sam sada vatra, iskorijet ću. I kažem, proli se po meni, budi sve šta želim, ja živjet ću. Ostao sam sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku. Ja znao sam da ćeš doći, doći i donijeti kišu. Jer čekao sam kao suha zemlja kad čeka svoju vodu. Pjevam, budi moja voda, ja sam sada vatra, iskorijet ću. I kažem, proli se po meni, budi sve što želim, ja živjet ću.
Slušate Eho nauke, naša gošća je biolog profesor dr. Svjetlana Lolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, s kojom razgovaramo o kvalitetu voda u Republici Srpskoj, našem odnosu prema njima, uzrocima, posljedicama zagađenja. Koliko su riječni tokovi sposobni za samoprečišćavanje?
Pa, generalno tekuće vode imaju manje problema sa uopšte sa svim tipovima zagađenja, zato što to je prirodan proces i filtracije i hemijski procesi koji se dešavaju i ta voda se konstantno aeriše kako voda teče, tako da uvijek više problema sa prečišćavanjem imaju stajaće vode. Znači stajaće vode su te koje do kojima će prije doći do eutrofizacije, odnosno do povećanja količine organske materije i generalno, mislim, veći utjecaj raznoraznih zagađivača jeste na stajaće vode. E sad, svaka rijeka ima i svoj kapacitet samoprečišćavanja, odnosno ne možemo baš da je prebukiramo sa otpadnim materijama, pa da ona to ima dovoljno kapaciteta da to prečisti. Evo recimo kad pogledate Vrbas u Banja Luci, prije ulaska u Banja Luku, Vrbas ima vodu veoma dobrog, da ne kažem visokog kvaliteta, onda smo na području grada imamo veliki broj ispusta komunalnih otpadnih voda gdje je ta voda i nije baš dobrog kvaliteta. I onda kad pogledate nizvodno, dole recimo već ispod Slatine, ispod Laktaša, je ta voda opet relativno dobrog kvaliteta. Mislim, Vrbas ima, dakle kažem tu sreću u nesreći, mnogo manje je sad zagađen industrijski nakon rata. Najveći zagađivač je bio Incel svakako, tako da kada to kažem sreće u nesreći, više nemamo toliko razvijenu industrijsku proizvodnju i Vrbas još uvijek može da se nosi, pa da kažem i sa ovim komunalnim otpadnim vodama, samo što na području grada, ja bih rekla da na području grada voda ne zadovoljava propise koje je propisala između ostalog Evropska unija, imate identične propise što se tiče mikrobiološkog aspekta kvaliteta vode koja se koristi za rekreaciju. I već recimo nizvodno od Vrućice, ja bih rekla, Vrbas na području grada ne zadovoljava evropske standarde za vodu koja se koristi za rekreaciju. Znači do Srpskih Toplica da, ali ovo nizvodno više ne. Institut za javno zdravlje radi analize vode na kupalištima, oni su zaduženi za taj dio i oni su izdali, ja sam čitala spisak plaža na kojima nije dozvoljeno kupanje, na kojima ne bi trebali da se kupate, kupaju se ljudi na vlastitu odgovornost. I zaista to su sve bile plaže nizvodno od Srpskih Toplica. Mislim da nije bila ni Zeleni Vir u Vrbanji. Ja ću reći isto tako, po našim analizama, pošto radimo redovno te analize, Vrbanja je u mnogo težoj situaciji nego Vrbas. Vrbanja ima manje kapaciteta da se izbori sa svim tim organskim materijama koje dospijevaju u nju i mnogo je lošije kvaliteta vode, recimo Vrbanja u odnosu na Vrbas. Građani jesu obaviješteni i onda imate tako te situacije da imate izjave građana koji se kupaju, ja se kupam na Vrbasu, ja i moja djeca se kupamo na Vrbasu, ali to su gore Ručica, Karanovac, mislim na tim lokalitetima gdje nemate toliki utjecaj komunalnih otpadnih voda, jer Vrbas jeste problematičan u ovoj centralnoj gradskoj zoni zbog povećane količine Escherichia coli. Escherichia coli je bakterija koja je prisutna u digestivnom traktu svih nas. Mislim, uvijek imamo taj bauk oko Escherichie, ona je normalna crijevna bakterija koja je prisutna u digestivnom traktu i koja se sa komunalnim otpadnim vodama u jako velikim količinama ispušta u vodene ekosisteme. Ti vodeni ekosistemi nisu normalno stanište za Escherichiu, znači ona je karakteristična za crijevni sistem toplokrvnih životinja i ona u vodenim ekosistemima ne može dugo da opstane i zato se i koristi kao indikator kvaliteta vode. Međutim, kažem da Svjetska zdravstvena organizacija i svi pravilnici, svi zemalja na svijetu, uključujući i naše uredbe, imaju propisane količine te bakterije koja može biti prisutna u vodi, a da ne pravi neki problem sa zdravljem. Šta je problem sa Escherichiom? Problem sa Escherichiom je taj što postoji veliki broj sojeva Escherichie. Nisu Escherichie dobre. Znači imate Escherichie koje neće napraviti nikakav problem, znači koji su normalni stanovnici digestivnog sistema, a imate sojeve Escherichie koji su izrazito patogeni, koje mogu i da izazovu velike probleme i sa bubrezima. Najčešće izazivaju taj takozvani Hus sindrom koji dovodi do velikih problema sa bubrezima i koji može na kraju dovesti i do smrtnih ishoda. Dešava se povremeno, dođe i do pojave tog soja bakterija, a generalno vrši se ispitivanje brojnosti Escherichie. Tako da u suštini ta Escherichia predstavlja potencijalnu opasnost. Ne znate da li je neko bio bolestan, mislim sa fekalnim otpadnim materijama, nije to ni samo Escherichia, ispušta se svašta, jednostavno neko bate se u vodi koji se izliva kanalizacije, jer uvijek je neko bolestan. Tako da, mislim, došto naših građana kažu, ja se kupam čitav život baš u gradskoj zoni, nikad se nisam razbolio. Ja ću reći da dođe do velikog broja stomačnih problema. da bude veliki problem, kaže ima epidemija stomačnog virusa ili najčešće to riječ o stomačnim problemima, da ne znate da je to uzrokovano vašim kupanjem u tom centralnom dijelu grada. Ovo su uglavnom problemi sa kožom ili problemi sa digestivnim traktom, odnosno da imate stomačne probleme, a da to nećete povezati sa vodom u kojoj se kupate. Jer naprosto ne možete vi da izbjegnete da udišete tu vodu. Znači, kad se kupate, u svakom slučaju dolazi do gutanja. Isto tako je, u zavisnosti od vrste bakterija, različite vrste bakterija imaju, da kažem, različitu infektivnu sposobnost. Znači, neki je, ešerihija neće proći kroz vaš želudac ako je ne unesete više, recimo, od milion bakterijskih ćelija. S druge strane, imate neke bakterije kod kojih je dovoljno donesti jednu, dvije. Da imaju jako veliku infektivnu sposobnost i da mogu da prežive prolazak kroz tu kiselu sredinu vašeg želuca. Tako da, naprosto ešerihija se uzima kao pokazatelj u kojoj mjeri je ta voda opterećena komunalnim otpadnim vodama. Jer komunalne otpadne vode mogu da nose svašta. I razno različite vrste virusa i razne vrste bakterije. Tako da to predstavlja potencijalnu opasnost. Znači, ne znači to da će se svi ljudi koji se kupaju takvoj vodi razboljiti. Znači, zavisi od toga koliko ste unijeli te vode, šta ste pokupili od bakterija i prije svega kakav je vaš imunitet, u kakvom ste vi stanju. Znači, to mi doživljavamo da treba da se desi nešto spektakularno, a nije to baš tako. S druge strane, recimo, imate rijeku Bosnu, koja je toliko opterećena raznoraznim industrijskim otpadnim vodama da ona, da kažem, jadna ne može više da se izbori sa tim. I generalno, mi imamo zakonski propisano, mi imamo uredbu o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka gdje je, znači, zakonski predviđeno šta mi želimo od svojih voda. Odnosno, predviđeno je kakvog kvaliteta naše vode treba da budu. I samo je za rijeku Bosnu i rijeku Spreču dozvoljeno da budu u trećoj klasi vode. Svim vode se generalno dijele na pet klasa, peta je najlošija, prva je najbolja. Znači, samo za Bosnu i Spreču je predviđeno da se toleriše da su treća klasa vode, za sve ostale vodotoke se traži da su prva ili druga klasa. Pri tome najveći broj vodotoka bi trebao da bude prve klase. Sad, koliko je to ispunjeno, nije, i to je nešto čemu težimo i, ne znam, Vode Srpske su prema planovima upravljanja predvidjeli neku dinamiku koliko moramo u postocima da poboljšamo broj vodotoka koji imaju kvalitet prve ili druge klase. Planovi postoje, tu se uglavnom mora raditi na prevenciji, odnosno na tome što ste rekli koliko neprečišćene otpadne materije utiču na kvalitet vode. Prema našem zakonu, industrija ne smije da ispušta neprečišćene otpadne materije. Mislim, ja ću reći jednu rečenicu, mi imamo jako dobre zakone. Ono što je minus u svemu tome jeste što treba navesti ljude da te zakone sprovede. Znači, sve jedno industrijsko postrojenje ne smije da ispušta neprečišćenu vodu i sve mora da imaju prečišćavač. Postoji i pravilnik koji određuje kolike količine kog tipa materija su dozvoljene otpadnim vodama koje se ispuštaju u vodotoke. I kad bi se sve to ispoštovalo, to bi veoma brzo došlo na svoje. To nije nemoguća misija. Evo, primjer, u Njemačkoj imali ste Rajnu koja je bila mrtva rijeka, koja prolazi kroz najveću industrijsku zonu, oni su Rajnu vratili u drugu klasu. Znači, vratili su je, da kažem, na nivo Vrbasa. Tako da, sa dobrim prečišćavačima i sa poštovanjem svih tih procedura koje je neophodno sprovesti da bi se voda određenog tipa kvaliteta ispustila u te vodotoke, sve je to moguće izvesti. Naravno, sve je to skupo. Generalni problem jesu finansije.
Neka se još večeras vrati sve ono što mi pripada i neka neka nebo kišom plati. Bar dio svojih dugova, pa neka voda spere strah, jer voda takve stvari zna. Neka voda nosi ljubav bez traga.
Slušate Radio Republike Srpske i emisiju Eho nauke sa profesorom doktorom Svjetlanom Lolić. Razgovaramo o vodnim resursima u Republici Srpskoj. U fokusu je kvalitet, uzroci i posljedice zagađenja, mjere zaštite voda Republike Srpske. Sada bih voljela da govorimo o istraživanjima koja se tiču prisustva potencijalno patogenih sojeva bakterija na pojedinim povrtarskim kulturama. Vi ste u jednom istraživanju dokazali prisustvo humanih patogenih bakterija, Escherichia coli i listerije na povrću, a u drugom istraživanju ste utvrdili i kako je povrće zaraženo.
Pa to istraživanje je rađeno u okviru jednog velikog europskog projekta u sklopu kog iz svake države su bila dva naučnika koja se bave mikrobiologijom, gdje je prikupljen veliki broj uzoraka različitih povrtarskih kultura na kojima je utvrđivano prisustvo različitih vrsta potencijalno patogenih bakterija. To istraživanje je bilo posljedica nekoliko, da kažem, tih ekstremnih situacija koje su se dešavale ne samo u Europi, već svuda u svijetu, gdje je dolazilo do velikog broja oboljelih, ali i određenog broja smrtnih slučajeva. Posljednja put se desilo u Njemačkoj 2011. godine, kada je obolilo oko 4000 ljudi, od kojih, ja mislim, oko 50-ak je preminulo od posljedica kontaminacije sa Escherichia coli, pa sad bilo je sa špinata i sa bundeva. Ranije su se takve iste situacije dešavali u Americi, u Australiji i, ne znam, u Indiji, ali evo sad ta posljednja, da kažem, velika epidemija Escherichia u Njemačkoj je dovela do toga da se, kažem, čitava Europa ujedini u pravcu istraživanja otkud ta Escherichia na tim povrtlarskim kulturama, budući, evo, kao što sam rekla, prethodno za vode nije normalno da imate šerihiju na povrću. Šerihija je bakterija koja živi u digestivnom traktu toplokrvnih životinja. Pa je rađen niz ispitivanja, odnosno, mislim, i poenta jeste bila da se utvrdi da li je ona zaista prisutna u tolikoj mjeri na različitim povrtlarskim kulturama. Znači, i kod nas je rađeno, mislim, sve od tog klasičnog povrća koje koristimo, pa prije svega svježe u ishrani, zato što to svježe povrće će prije dovesti do kontaminacije, naprosto termičkom obradom te ćete tu šerihiju da uništite, u cilju kako bi se spriječila prije svega da uopšte dolazi do kontaminacije sa patogenim, humanim patogenim bakterijama, jer one na njima povrće jednostavno nije njihova ekološka niša, nije sredina u kojoj mogu uopšte neko duže vrijeme da opstanu. Poenta jeste bila da se neke radiometode koje će se koristiti u proizvodnim lancima od početka od proizvodnje pa do dolaska tih poljoprivrednih kultura do krajnjih potrošača, kako bi se eventualno prisustvo tih patogena smanjilo u najvećoj mogućoj mjeri, jer to, iako su prisutne, na koji način da se eliminiše. Kada smo sabrali sve te uzorke, moram reći da su rezultate bili onako poprilično poražavajući. Mislim, nismo ni očekivali da imamo toliko potencijalno patogenih bakterija, reći opet potencijalno, zato što ta ešerihija u nekim slučajima nam neće napraviti nikakav problem ako nije riječ o nekom izrazito patogenom soju. Tako da smo našli na uzorcima i prisustvo salmonele i prisustvo ešerihije i prisustvo listerije koje zaista mogu da izazovu ozbiljne probleme. Srećom nismo imali taj najpatogeniji soj ešerihije koji je izazvao taj problem u Njemačkoj. Ono što je bilo zaočekivano jeste, radili smo ispitivanje kvaliteta vode koja se koristi za navodnjavanje, jer ono što je kod nas praksa, naročito kod malih poljoprivrednih proizvođača, jeste da se stavi pumpa direktno u vodotok, da ne plaća vodu za navodnjavanje, stavi pumpu kojom direktno navodnjavaju bašte i da na taj način, ako se u te vodotoke ispušta komunalne otpadne vode, to je jedan od načina na koje te bakterije mogu da dospiju do poljoprivrednih kultura. Drugi način što se tiče konkretno te ešerihije, naravno džubrenje, zato što ešerihija je normalan sastojak stajskog džubriva, a kod nas, mislim, stajsko džubrivo se dosta koristi. Tako da nije trebalo biti puno pametan da se to izdvoji kao načini transmisije. U europskim zemljama hrana koja se izdaje na tržištu, ona prolazi možda i rigoroznije kontrole, i kod nas imate naravno inspekcije koje rade, uzmeju uzorke koje se rade kvalitet hrane. Zatim, ja mislim da je to kod njih na jedno dosta većem nivou, baš što se tiče kontrole industrijskih tih proizvoda, što se tiče tih nasumičnih kontrola. Mi imamo dosta tih malih poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode plasiraju na lokalnim tržnicama i svi će nam reći da je neprskano, sad koliko je prskano, koliko nije, to je opet individualno, ali taj tip proizvoda koji ne prolazi tu neku, kažem, industrijsku proizvodnju se ne obrađuje u tom smislu da nas štiti od patogena. Uvijek imamo tu dilemu, industrijska proizvodnja ili domaća proizvodnja, ti domaći proizvodi su svakako ukusniji, jer ne prolaze sve te neke tretmane koje prolazi ta industrijska proizvodnja. Što se tiče mliječnih proizvoda, ista je stvar. Mislim, imate domaće mlijeko ili industrijske proizvedeno mlijeko, uvijek tu imate mač sa dvije oštrice. Sve ima svoje prednosti i mane. Domaća proizvodnja, što se samog ukusa tiče i što se kvaliteta sastava hemijskog tiče, je sigurno u prednosti. A industrijska proizvodnja je sigurno sa bezbjednostnog aspekta u prednosti. Tako da teško je tu postići neku zlatnu sredinu.
Da, problem u ruralnim područjima jeste ta što se kanalizacija izliva u septičke jame, kroz koje se dalje drenira, djelimično prečišćena dospiva u podzemne vode, iz tih podzemnih voda opet dolazi na povrtarske kulture. I to je isto opet jedna od zamki
To je generalno, ako da kažem, začarani krug. Ne bih rekla da te podzemne vode koje su drenirane, da mislim da imaju problema sa bakterijama, da, s mikrobiološkim aspektom kvaliteta, jer to je dobro se one pročiste relativno dok dođu do površinskih voda, tu veći problem predstavljaju pesticidi. Mislim, pesticidi su izrazito stabilna jedinjenja, tako da na taj način više se pesticidi vraćaju i mislim ti pesticidi više prave problemi u vodenim ekosistemima zato što oni djeluju i na vodene organizme, tako da sam proces poljoprivredne proizvodnje veću opasnost predstavlja po vodeni ekosistem. Mislim da što se tiče tog kruženja bakterija, načina na koji dospijeva, da više to sa direktnim zalijevanjem sa vodama koje dospijevaju otpadne komunalne vode.
Pa trebali da budemo zabrinuti što vrbas ide kroz Lijevče polje, znamo koliko nam Lijevče polje znači kada govorimo o ishrani, a vrbas koji se izlijevaju sve komunalne otpadne vode je takav kakav jest.
Pazite, ti komunalne otpadne vode će biti u najvećoj mjeri prečišćene dok dođu do Lijevče polja. Znači, to ide relativno brzo.
To je ono
znači,
samo prečišćavanje.
Da, to je samo prečišćavanje. Bakterije koje su prisutne u vodi, one razgrađuju organsku materiju, to su bakterije koje normalno žive u vodenim ekosistemima i ne predstavlja nam nikakvu opasnost. Da ne kažem, te bakterije pijete sa svakom čašom vode koju popijete. Znači, voda nije sterilna. Mislim, voda za piće nije sterilna. Prema pravilniku vodi koja se koristi za snabdjevanje ljudi za konzumaciju, dozvoljeno da 1 ml vode može da sadrži i do 100 bakterijskih ćelija. Znači, mi svakodnevno unosimo velike količine tih bakterija, samo što vi toga niste svjesni, to je sasvim normalno.
I to su možda i one dobre bakterije o kojima često 1% pričamo.
1% vaše tjelesne mase čine bakterije. Znači, mi smo svi simbioza sa bakterijama. Sad uzmete čovjeka od 70 kila u prosjeku ima 700 grama bakterija. Ne da nam nisu loše, već bez njih ne možemo. Znači, mi nemamo varenje bez bakterija. Znači, imamo hrpu organskih supstanci koje ne možemo da prevarimo uopšte bez prisustva bakterija. Među ostalog, ta ešerihija u crijevima nama treba. Ona štiti od drugih patogenih bakterija, jer ona ima kompeticiju sa mnogo opasnijim bakterijama koje bi izazvale oboljenje i ona nama u digestivnom traktu jako potrebna. Tako da ja iskreno ne mislim da predstavlja ikakvu opasnost zato što vrbaš će to se zove autoporifikacija, odnosno on će to sam da prečisti do tih naših žitnica u Lijevču polju.
Ili ima uopšte negdje u nekom dijelu Republike Srpske da imamo problem, kad kažem imamo problem, da imamo vodna tijela koja treba češće kontrolisati? Spomenuli ste da imamo odličnu zakonsku regulativu, ali mnogi se nje ne pridržavaju. I da li našim vodama je veća prijetnja od industrijskog otpada ili ovog komunalnog?
Ovako, plan monitoringa kvalitete, ispitivanja kvaliteta voda donose Vode Srpske koje su nadležne. To odobrava ministarstvo i svake godine se provodi analiza kvaliteta voda. Oni dosadašnja praksa je bila nekih 60-ak lokaliteta u toku godine. Trebalo bi više. Znači, po planu bi trebalo da se prate generalno sva vodna tijela. Ne znam, propisano je prema uredbi minimum 5 puta godišnje. Međutim, pazite, to su analize koje zahtijevaju fizičko-hemijske parametre, mikrobiološke parametre, biološke. To je jako veliki posao koji jako puno košta. Tako da se Vode Srpske prave plan za svaku godinu koji su prioriteti i rade se svi veliki vodotoci i biraju se ta neka kritična mjesta i određen dio manjih vodotoka. Tako da se ta analiza sprovodi svake godine. Postoje institucije koje su nadležne za to i to se radi. I s tim da je taj sistemski monitoring u Republici Srpskoj počeo tek 2000. godine. Znači, do 2000. godine nije provođen nikad. Znači, od 2000. godine se krenulo sa provođenjem sistemskog monitoringa koji je obaveza svake države. I, kažem, generalno se radi na 60-ak lokaliteta godišnje. I zaista to zahtjeva dosta i finansijskih resursa i ljudskih resursa.
Koliko je naučna zajednica uključena u sve ove procese i na koji način doprinosi razvoju rješenja koji mogu da dovedu da se problem zagađenja voda smanji? Eliminiše.
Pa evo, u posljednjih nekoliko godina su znatno uključeni bar nastavnici koji rade na univerzitetu, ne samo što se tiče voda, već i što se tiče, ne znam, i poljoprivredne proizvodnje i šumarstva. U odnosu na taj neki prethodni period, koliko ja znam, znatno smo više uključeni u izrade različitih zakonskih dokumenata. Evo, ja konkretno sam radila na strategiji upravljanja životnom sredinom Republike Srpske, baš za odsek voda. Znači, za taj aspekt što se tiče voda, gdje smo radili zajedno sa predstavnicima ministarstva, predstavnicima Voda Srpske i predstavnicima nevladinih organizacija, zato što prema europskim direktivama koje mi težimo da usvojimo i neke smo i usvojili, se traži uključivanje javnosti. Znači, traži se i uključivanje lokalnih zajednica i lokalnog stanovništva i ima to sad sve svoje procedure i sad svi akti koji se donose idu i na javne rasprave, tako da evo, moram reći da je u posljednje vrijeme, posljednjih, da kažem, možda i dvije decenije, ta transparentnost je na znatno većem nivou nego što je to bilo ranije, da neko donese zakon i to je to. Sad zaista uključuju različite eksperte koji su im u tom momentu, tako da kažem, potrebni.
Gdje mi duša stanuje, jednu tajnu za mene, kažu kriješ draga, pitao sam. Da mi vrate ono vrijeme, dane sate proleće, na ljubav miriše, tako kažu. Svijet, kad si drugi odu, čuvam te dok sam
Evo, negdje za kraj pitanje, s obzirom i na klimatske promjene i na sve ovo što nam se dešava, vrste zagađivača, kakva nam je slika voda Republike Srpske za naredni period?
Pa ja se nadam sve bolja i bolja. Iskreno se nadam da je sve bolja i bolja i mislim da tu ide u nekom, da ima pozitivnog pomaka, upravo zbog činjenice da Bosna i Hercegovina teži da ispunite neke propise koje je dala Europska unija za zbog samog priključivanja Europskoj uniji, budući da smo tu potpisali da želimo da se priključimo Europskoj uniji, znači da moramo da prihvatimo i njihovo zakonodavstvo. Znači da moramo da prihvatimo različite europske direktive. Evo reći ću da je ta europska direktiva o vodama u najvećoj mjeri prenesena u naše zakonodavstvo. Također o vodi koja se koristi za ljudsku upotrebu je u potpunosti prenesena u naše zakonodavstvo. Najteža u smislu najskuplja direktiva jeste upravo direktiva o otpadnim vodama. Tu se ide laganim koracima naprosto iz razloga zato što lako je prepisati zakon, treba zakon sprovesti. Treba jako puno para zato da bi se prema toj europskoj direktivi o otpadnim vodama prvo moramo da izradimo ta postrojenja o prečišćavanju otpadnih voda. Ja ću reći da ga nemaju ni Novi Sad i Beograd. Znači nije to problem samo nas. Mora da se napravi kompletna infrastruktura, mislim i industrijski prečišćivači moraju da budu i mnogo više količinski, mnogo efikasniji i tako dalje, to jako puno košta. Mislim, ne možete vi donijeti zakon pa zatvoriti čitavu privredu, to mora da ide kroz neke subvencije, da se pomogne tim industrijskim proizvođačima uopšte da opstanu. Ne možete da im date neki zakonski okvir koji nisu mogućnosti da ispoštuju pa da dobijaju kazne non stop. Tako da tu ravnoteža se teško uspostavlja, ide se laganim koracima, ali ide. Tako da mislim da što se toga tiče da je, ja sam optimista. Mislim, optimista sam da će bar neki vodotoci da se riješi, da će da bude malo bolja situacija nego što je bila kada nismo imali te direktive. Jer ona se naprosto jedna po jedna se uvode i potpisali smo da ćemo da ih sve prenesemo u naše zakonodavstvo. Tako da ima, tu zaista ima pomaka.
Hvala vam što ste bili gost emisije Eho nauke.
Hvala vam.
Naša gošća bila je profesor dr. Svjetlana Lolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Poštovani slušaoci, hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske i emisija Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.